Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Hiyo sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mchungaji mashuhuri wa Uganda na ambaye pia ni muungaji mkono sugu wa rais wa Uganda Yoweri Museveni amelazwa hospitalini baada ya shambulizi la bunduki ambalo lilimuua mlinzi wake, polisi wamesema mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mchungaji Aloysius Bugingo alipigwa risasi Jumanne jioni baada ya watu wasiojulikana kushambulia gari lake na kisha kutoroka kwa kutumia pikipiki mjini Kampala, ripoti zimeongeza. Muhozi Kainerugaba, ambaye ni mtoto wa kiume wa Museveni na ambaye huenda akawa mrithi wa baba yake, amesema kwamba alizungumza na mfuasi wao sugu huyo Bugimbo na kwamba yupo sawa. Alipata majeruhi madogo kwenye bega lake la kushoto, ameongeza kusema kupitia ukurasa wake wa X, akilitaja tukio hilo kuwa la kikatili. Bugingo ni mmoja wa watu mashuhuri na wenye utata nchini Uganda, akiwa kiongozi wa kanisa la House of Prayer Ministries, likiwa mojawapo ya makanisa ya Kipentekoste yenye ushawishi mkubwa zaidi kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki. Pia anamiliki vituo vya televisheni na redio ambavyo huwa akivitumia kumuunga mkono Museveni ambaye ametawala Uganda tangu 1986. Na mwanaharakati mashuhuri wa haki za wapenzi wa jinsia moja nchini Uganda, ambako kundi hilo limedai kupitia manyanyaso mengi tangu kupitishwa kwa sheria kali dhidi yao mwaka jana, yupo kwenye hali mahututi baada ya kuchomwa kisu mapema leo, shirika lake limesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Filin Kabuye alichomwa kisu karibu kufa na watu wasiojulikana mita chache kutoka kwenye nyumba yake akielekea kazini asubuhi ya leo. Shirika lake la Colored Voices Media Foundation Truth to LGBTQ limesema kupitia ukurasa wake wa X. Shirika hilo pia limetoa video ikionyesha Kabuye akiwa kwenye hali ya maumivu mengi, akiwa na jeraha mkononi pamoja na kisu kilichokwama tumboni. Frank Mugisha, ambaye pia ni mwanaharakati mashuhuri wa haki za LGBTQ nchini humo, amesema kwamba anaamini tukio hilo limechochewa na chuki kufuatia sheria kali iliyopitishwa, ikiwa ni moja zile kali zaidi ulimwenguni dhidi ya wapenzi wa jinsia moja. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Uturuki leo Jumatano imeanzisha kesi ya kwanza inahusiana na ujenzi wa nyumba zilizoporomoka kwenye tetemeko mbili za ardhi mwaka uliopita na ambazo ziliua zaidi ya watu 50,000. Kesi hiyo inayosikilizwa kwenye mji wa kusini mashariki wa Adiaman inahusisha washtakiwa 11 na wanatuhumiwa kuzembea makusudi wakati wakisimamia ujenzi wa hoteli iliyoporomoka ya Asias. Watano kati yao wakiwemo mmiliki wa hoteli hiyo wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka ambayo iwapo watapatikana na hatia basi huenda wakafungwa kwa zaidi ya miaka 20 kila mmoja. Kuporomoka kwa hoteli hiyo kuliwa watoto 24 kutoka kaskazini mwa Cyprus waliokuwa nchini humo kushiriki kwenye michuano ya michezo ya voliboli. Kando na wanafunzi hao kulikuwa na wazazi pamoja na walimu walioandamana nao na ambao pia waliangamia kwenye janga hilo. Waendesha mashtaka kwa Uturuki wamesema kwamba mkasa huo ungezuilika iwapo kanuni za ujenzi zingezingatiwa. Jengo hilo lilikuwa na jumla ya watu 72, 39 wakitokea kaskazini mwa Cyprus ambapo wote waliangamia. China imeongeza shinikizo dhidi ya Taiwan wakati kisiwa hicho kikielekea kwenye uchaguzi wa rais na bunge wenye ushindani mkali hapo Januari 13, huku ikisisitiza kwamba kuungana tena kwa kisiwa hicho na China ni lazima kufanyike, huku ikiongeza harakati za kijeshi kuzunguka kisiwa hicho. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba juhudi za China za kushinikiza Taiwan zinaashiria mbinu za muda mrefu za China, ambapo kila kunapokuwa na uchaguzi au kipindi baina ya uchaguzi, Beijing hutumia mbinu za kurubuni na kuhadaa wakazi wa Taiwan. Hayo yamesemwa na J. Michael Cole, ambaye ni mshauri mkuu kutoka taasisi ya kimataifa Republican inayokabiliana na ushawishi wa nje wa kidikteta na yenye makao yake makuu huko Taiwan, alipokuwa akizungumza na VOA. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu BMJ Murray tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia mzozo ulioibuka kati ya Uganda na Kenya baada ya Uganda kuifungulia mashtaka Kenya katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikishutumu kwa kudumaza juhudi zake za kufanya biashara za kikanda katika kujaribu kujiinua kiuchumi.
Watu wanapata wasiwasi kwa kama kuna kutolewana kati ya serikali hizi mbili, huenda kitaathiri biashara hapo mbele. Kwani Kenya kwa sasa inasalia na ufunguo wa bidhaa zinazoingizwa kutoka ngambo kuingia huku Uganda. Uganda bado haijaanza kutoa mafuta.
Katika sehemu ya pili, tutaangazia baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani nchini Tanzania kupinga miswada iliyosomwa bungeni mwishoni mwa mwaka uliopita, baadhi wakizitaka mamlaka kuiandika upya miswada hiyo.
Ni bora miswada hii iondolewe ikaandikwe upya ili kuzingatia ushauri na mapendekezo ambayo yametolewa kwa takriban miaka 32 sasa.
Ni Kwa Undani, ninaitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Namba, kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, ni kwamba mzozo kati ya Kenya na Uganda kuhusu uagizaji wa bidhaa za petroli nchini Uganda umeenda katika korido za mahakama ya Afrika Mashariki. Uganda imeshtaki Kenya kwa kukataa kuiruhusu kutumia miundombinu ya kampuni ya Kenya Pipeline kuhamisha bidhaa zake za petroli ambayo husafirishwa kutoka bandari ya Mombasa hadi Uganda chini ya mpango mpya kama ambavyo iliagizwa na baraza la mawaziri la Uganda. Katika shtaka hilo ambalo limefunguliwa, Uganda inaishutumu Kenya kwa kulinyima shirika lake ambalo ni kampuni ya taifa ya mafuta ya Uganda UNOC haki za kufanya kazi kama kampuni ya uzaji wa mafuta katika nchi ya Kenya. Uganda ilikuwa inataka kutumia shirika hilo la UNOC kuhamisha bidhaa za mafuta ama kusafirisha kupitia Kenya Pipeline, lakini ikaelezwa lazima ijisajili kama soko la mafuta nchini Kenya na mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli ya Kenya EPRA, hatua ambayo ingeruhusu shirika hilo la UNOC kuagiza na kuuza nje bidhaa za petroli kupitia Kenya na kutumia bomba la nchi hiyo kufanya hivyo. EPRA ilikuwa imeitaka UNOC kutimiza mahitaji kadhaa, ikiwa ni pamoja na vyeti vya usajili iwe navyo vya biashara, hati ya utambulisho kwa wakurugenzi wake, vibali vya kazi, cheti cha kodi, uthibitisho wa uwezo wa kifedha, ikiwa ni pamoja na pia uthibitisho wa kiasi cha mauzo cha lita milioni 6.6 za mafuta ya petroli au mafuta taa katika nchi ya Kenya, ushahidi wa kuendesha pia vituo vitano vya rejareja vilivyo na leseni na kuendesha bohari iliyoidhinishwa na mauzo ikiwa na mauzo ya zaidi ya dola milioni 10 katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Kwa hiyo utaona ni orodha kubwa, orodha ndefu ambayo ilikuwa imewasilishwa kwa Uganda kutimiza kabla haijaruhusiwa kufanya shirika lake kuruhusiwa kufanya yale ambayo lilitaka kuyafanya katika kuleta bidhaa ya mafuta kutoka Kenya kuingia Uganda. Tuungane sasa na mwandishi John Kibego, anajiunga nasi kutoka Hoima, Uganda. John Kibego, nini ambacho tathmini yako kama mwandishi kuhusu hii ripoti, na labda kama umesikia chochote ambacho kinaelezwa baada ya hii ripoti kutoka kwamba Uganda imeishtaki Kenya katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Kile kinaendelea mtathmini ni kwamba hili ni jambo ambalo limekuwepo, yani serikali ya Uganda kutoka nyuma huko imekuwa ikigusia swala hilo, ikitaka kampuni ya mafuta ya serikali ya Uganda, yani Uganda National Oil Company, you know, ndio ianze kuingiza mafuta direct moja kwa moja kutoka ngambo, sio kwanza kupitia Kenya. Hofu hiyo ni kwamba serikali imebaini kuwa wauzaji walio katikati, yani middlemen wa Kenya, ndio wamekuwa kichochea bei ya mafuta kwenye pampu za mafuta humo nchini kuongezeka. Kwa hiyo serikali imekuwa ikitaka jambo hilo sana. Serikali ya Kenya inaposema kwamba liwezekane, ni dhahiri kwamba serikali ya Uganda ilikuwa ichukue hatua kama hiyo kupeleka katika mahakama ya Afrika Mashariki. Na nyuma hapo Uganda wenyewe hata katika bunge watu walikuwa wamegawanyika, wengine akisema hapana, serikali isichukue, isiweke jukumu hilo kuwa kwa kampuni ya serikali pekee itakuwa ikitaka kujinufaisha ili wengine asifaidike, huku wengine akisema ni kweli acha serikali hiyo isimamie maslahi ya serikali pamoja na wananchi kuhusu sekta nzima ya mafuta, sio tu hapa Uganda bali pia katika hiyo mafuta yanayoingizwa kutoka nje.
Sijui kama katika pita zako umesikia chochote kinachosemwa na raia wa Uganda kuhusu hili, ingawa linatokea kati ya serikali na labda serikali ya Kenya, lakini Waganda kwa ujumla wanazungumzia hili huko mitaani?
Bila shaka linazungumziwa, yani kila kitu ambacho kawaida kinahusu Kenya na Uganda watu wanapata wasiwasi kuwa kama kuna kutolewana kati ya serikali hizi mbili huenda kitaathiri biashara hapo mbele. Kwani Kenya kwa sasa inasalia na ufunguo wa bidhaa zinazoingizwa kutoka ngambo kuingia huku Uganda. Uganda bado haijaanza kutoa mafuta. Kwa hiyo wananchi wengine wanasema acha serikali ya Uganda nayo jitahidi ya mafuta yaliyogunduliwa hapa, kama inavyotarajiwa itajenga kiwanda cha mafuta, izalishe mafuta yake, yani iache kutegemea mafuta kutoka ngambo. Na hivyo akisema kwamba wasingekuwa na hoja kama hiyo, kwani tayari Uganda kuna mafuta. Kwa nini sasa wanababaika kuanza kupigania mafuta, yani zile kampuni za Afrika ndio ifanye? Wangejitahidi tu kuanza kuzalisha mafuta hapa kama wanavyosema mwaka 2025, wajenge kiwanda cha kusafisha mafuta, kazi iendelee. Wengine wanasema ni heri aje ipeleke mahakamani ili wakati huu kabla mafuta haanza kuzalishwa humo nchini na kusafishwa, tuwe na mafuta yanayoingia kwa bei nafuu. Yani swala la middleman, yani kwa Kiswahili hapo nimesahau anaitwaje, limekuwa swala kubwa sana huko nchini Uganda. Yani mtumiaji wa mwisho hawezi kupata bei inayostahili kutokana na watu walio katikati. Yani yeye ananunua kwa shilingi kwa mfano 1000 hapa anakuja na wauzia kwa shilingi 1500, yani anapata faida kubwa zaidi. Wengine wanaamini kuwa ikuwa serikali iko ndani hapo inaweza kusaidia, kwani mtazamo ni kwamba kutoka nyuma makampuni ambayo serikali ilikuwa ikisimamia na ikaacha kuwa ikabia binafsisha, raia wa kawaida amenyonywa sana hata katika sekta zingine, sio tu sekta gas na mafuta.
Mwisho kabisa, yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa na viongozi wa Afrika Mashariki, jumuiya hiyo, wengi wakieleza kwamba milango yao iko wazi kwa biashara, hapa naitaja sana Kenya ambayo imekuwa rais wake William Ruto amekuwa akifanya ziara, anaenda kuzungumza kuhusu jinsi ambavyo Kenya iko wazi kwa biashara kutoka nje. Lakini hatua kama hizi zinapochukuliwa, hii inaashiria nini katika mpango mzima wa utangamano katika jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa upande wa biashara, kwa maoni yako?
Kama ulivyosema, maoni yangu ni kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki inaashiria kwamba wamejaribu mara nyingi kuitumia kisiasa, sio kuitumia kwa maana yake kama wanavyosema katika mkataba yake, yani ile free trade, biashara huru na kadhalika. Kenya inatuonesha hiyo dalili, si mara ya kwanza. Wamezuia mara nyingine mahindi ya Uganda ya Singine. Rwanda tumeona mipaka ikifungwa. Sudan tumeona mambo hayo, hata pia Tanzania. Yaani hilo ni kwamba wanahitaji kutathmini zaidi maana yenyewe kuweka katika mafanikio ile mkataba waliofanya ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ndio wananchi waweze kufaidika. Lakini kuendelea na marufuku, lawama, nini, haya mambo yanavunja moyo raia wa Afrika Mashariki.
Nikushukuru sana John Kibego kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante.
Tumlete sasa Walter Nguma, mchambuzi wa masuala ya uchumi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwanza, tathmini yako baada ya kusikia yote hayo.
Kwanza, ni jambo la kuhuzunisha kuona kwamba watoto wa familia moja wanashindwa kukaa mezani na kuzungumza na kutafuta suluhisho ya changamoto zao, na sasa wanaamua kupelekana mahakamani. Ni jambo ambalo ni viashiria ambavyo sisi ambao hatuko huko kwenye ofisi kuweza tunaweza kuona kana kwamba hivi sasa pengine ndani ya Umoja wa Afrika ya Mashariki kuna walakini, kwa sababu kama hawawezi mambo kama haya kukaa na kuzungumza na kumalizana nayo, maana yake ni kwamba huko ndani inawezekana kwamba vitu vina havipikiki katika chungu kimoja. Kwa hiyo kwa kweli linatupa picha ambayo kwa kweli ni ya kutafakarikisha sana. Natufanya tutafakari sana, kwa sababu ni vitu ambavyo hatukutegemea kuviona, hasa wakati ambao tumekuwa tukiwaona viongozi wa Afrika Mashariki wakiwa wamekaa pamoja.
Ukiona nchi kama Kenya ikichukua msimamo kwamba inajaribu kulinda wafanyabiashara wa ndani, na wakati huo huo bado inaonyesha ishara zake kwamba bado inaonyesha kwamba ingependa kushirikisha nchi jirani na nchi za bara la Afrika katika masuala yanayohusu ukuaji wa uchumi. Je, hii inamaanisha nini kwa wewe kama mtu ambaye unaangalia masuala ya uchumi?
Kwa kweli ukiangalia ni kwamba unapata picha ya kwamba ni kwa namna gani lile kutengeneza soko la pamoja la Afrika ya Mashariki, jinsi ambavyo bado utayari wa kila nchi katika Afrika ya Mashariki bado ni mdogo. Sasa kama utayari huo wa kuwa na soko la pamoja unakuwa ni shida, unaweza kuona kwamba hata yale malengo yanayowekwa ya nchi za Afrika, ya Afrika tunayoitaka ifikapo mwaka 2063, unaweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo ni ngumu sana na safari yetu bado ni ndefu sana. Inawezekana hata maamuzi ambayo tunayasikia, tumeyasikia kutoka kwa rais wa Kenya, tumesikia kwa rais wa Rwanda, inawezekana yakawa ni pengine wanayazungumza katika ile lugha ya kisiasa, lakini ile lugha ya kile ambacho wanakisema kwamba wamekidhamiria na ndio ukweli na uhalisia halisi wenyewe, utapata shida kuweza kuona. Kwa hiyo utazidi kuona kwamba hiyo safari yetu ya soko huru la pamoja la Afrika ya Mashariki jinsi gani ambavyo bado lina safari ndefu. Na unaona tukio kama hili, unaona hata wakati wa kampeni za kule Kongo uliweza kusikia lugha ambazo mshindi alikuwa anazisema juu ya nchi wanachama wa Afrika ya Mashariki. Rwanda tuliweza kusikia huko mambo yaliyokuwa zungumziwa na hatujui pengine je yale aliyoyasema, kwa mfano kwamba nikichaguliwa tena nitaanza vita na Rwanda. Sasa unaweza kuona vitu kama hivyo ni kwa namna gani ambavyo vitazidi kupelekea kupelekea mgawanyiko mkubwa ndani ya Afrika ya Mashariki.
Mwisho kabisa, kesi kama hii inapopelekwa katika mahakama ya jumuiya, kwa maoni yako huenda ikachukua muda gani kabla haijatatuliwa?
Ni kesi ambayo hasio ya kutatua haraka haraka, kwa sababu ikitatuliwa haraka maana yake lazima hata mahakama yenyewe iangalie ione kwamba kama kesi hii tukiendea kwa pupa ni kwa namna gani ambavyo inaweza ikaathiri Umoja wa Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo nadhani kuna njia nyingi ambazo pia mahakama itajaribu kuziangalia katika kuona kwamba ni namna gani ya kuweza kufanya usuluhishi juu ya jambo hili ambalo limpelekwa mahakamani. Lakini vile vile ni kesi ambayo ninajua kwamba itachukua muda mrefu, sio kesi ya kuamua kwa kipindi cha muda mfupi, bali ni kesi ambayo itachukua muda mrefu kuanzia sasa.
Asante sana Walter Nguma kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante sana, shukrani sana.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke msikilizaji, kwani tutarejea hivi punde na sehemu ya pili. Na karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani nchini Tanzania wamepinga miswada ambayo ilisomwa bungeni hapo mwishoni mwa mwaka uliopita, ikiwemo ule wa sheria ya uchaguzi, ule wa sheria ya tume ya uchaguzi, pamoja na mwingine wa marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa, kutokana na kile ambacho wanasema kwamba ni miswada hiyo kushindwa kutoa majibu au kukabiliana na changamoto ambazo Watanzania wanakabiliana nazo, na hivyo wanataka baadhi ya miswada hiyo ifutwe au izungumzwe itengenezwe upya, iandikwe upya ili iweze kuzingatia maoni ya wadau mbalimbali. Kabla sijawakaribisha wageni wetu kuzungumza hili kwa undani zaidi, huyu hapa mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani kuelezea yalotokea hivi leo.
Hayo yamesemwa leo katika mkutano wa baraza la vyama vya siasa uliofanyika katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, uliowakutanisha viongozi wa vyama vya siasa na wadau mbalimbali wa demokrasia. Akizungumza na Sauti ya Amerika, makamu mwenyekiti bara wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amesisitiza kuondolewa kwa miswada hiyo ili iweze kuandikwa upya, kwa kuwa miswada hiyo haina maboresho ya kutosha na mapya yanayoleta tofauti katika mazingira ya kisheria ya uchaguzi wa vyama vya siasa.
Ni bora miswada hii iondolewe ikaandikwe upya ili kuzingatia ushauri na mapendekezo ambayo yametolewa kwa takriban miaka 32 sasa ya kufanya mabadiliko ya kimsingi na ya maana katika mfumo wetu mzima wa uchaguzi. Hii miswada haina lolote jipya.
Kilio kikubwa cha vyama vya upinzani kwa kipindi kirefu kimekuwa ni kuwepo kwa tume huru ya uchaguzi ambayo watumishi wake wanapaswa kuwa wa kudumu na sio watumishi wanaotokana na serikali na chama tawala, suala ambalo limeshindwa kufanywa kazi katika mswada wa sheria ya uchaguzi uliosomwa bungeni. Dorothy Semu, ambaye ni makamu mwenyekiti bara wa chama cha ACT Wazalendo, amesema mswada uliosomwa bungeni umeshindwa kujibu changamoto ya uhuru wa tume ya uchaguzi kutokana na sheria hiyo kuendelea kuwatumia wakurugenzi wa halmashauri kama wasimamizi wa uchaguzi.
Mswada huu unaoko mezani wa tume ya uchaguzi unasema kwamba madedi wanaendelea kuwa wasimamizi, kwamba tume itakuwa na watumishi wa kudumu na itakuwa pia na watumishi wa kuazima, ni kwamba wanaendelea kuendeleza mfumo huu ambao ulikuwa. Kwa bado haujajibu ile hoja yetu kwamba tunataka msimamizi asiwe sehemu ya siasa.
Wakati akizungumza katika mkutano huo, makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Othman Masoud Othman amesisitiza umuhimu wa kubadilisha sheria ya uchaguzi ili kupatikana kwa viongozi bora na wajibikaji watakaotokana na sauti ya wananchi wenyewe.
Hatuna budi kufanya reforms katika mfumo wetu wa uchaguzi. Mageuzi ya kweli na ya dhati yatazaa kile kilichobora kwa taifa letu. Uchaguzi ndio unaozaa uongozi wa kitaifa na utendaji wa taasisi zote. Kama tunataka uwajibikaji wa kweli, lazima uchaguzi uzalishe viongozi walioaminiwa na ambao watahisi wanawaji kwa wananchi na kwa taifa.
Mkutano huo unatarajiwa kufanyika kwa siku mbili na kukamilika hapo kesho, huku upande wa serikali ukisisitiza kuwa maoni yote yatakayotolewa na wadau yatafanyiwa kazi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhani, na bila shaka tutaendelea kuangalia nini kinatoka kwenye mkutano huo, kando na yale ambayo tayari tumeyasikia, kauli nzito nzito hizo kutoka kwa wadau mbalimbali. Kwa sasa tumkaribishe Sami Ruhuza. Huyu ni mchambuzi wa siasa za kieneo, hasa siasa za Tanzania kwa leo. Sami Ruhuza, kwanza hebu nipe tathmini ya yale umeyasikia hao wadau wanayoyataka.
Ukiangalia miswada ile, tegemeo la Watanzania lilikuwa ni kupata katiba kwanza. Swala kubwa ilikuwa kwanza ni kupata katiba mpya, ndio ilikuwa swala la msingi. Lakini hata kama ni marekebisho, basi marekebisho yalenge katika zima nzima ya kupata tume ya tume huru ya uchaguzi ambayo ingeweza kutibu majeraha. Lakini tukiangalia bado hiyo sheria ilivyo, hiyo miswada inaonyesha kabisa kwamba serikali bado haiko tayari katika kuleta marekebisho. Kwa mfano tu mdogo, angalia hii mwaka huu 2024 inaenda kwenye serikali za mitaa, chaguzi za serikali za mitaa. Chaguzi za serikali za mitaa bado ziko chini ya TAMISEMI ambayo ni wizara, ambapo wale wakurugenzi wa halmashauri ambao wengi ni makada wa Chama cha Mapinduzi ndio wanaenda kusimamia zile chaguzi. Ukienda mpaka kwenye kata, kwenye vijiji, kote kule. Sasa naangalia, unaenda kwenye uchaguzi katika hali kama hiyo, na mswada huo haurekebishi, sababu ingetakiwa uchaguzi hizi, yani chaguzi zote zisimamiwe na tume huru ya uchaguzi. Hasa tukiangalia mwenyekiti wa tume, makamu bado wanachaguliwa na yani wanateuliwa na rais. katika kufanikisha uchaguzi. Sasa vitu kama hivyo bado unakuwa hautoi uhuru wa uchaguzi. Kwa hiyo ukweli hakuna mtu ambaye anapenda demokrasia ambaye yuko tayari kukubaliana na miswada hizo ya marekebisho, kwa sababu hazitoi uhuru huo.
Tumemsikia kiongozi viongozi wengi tu katika taarifa yetu, tumemsikia Tundu Lissu, huyo kiongozi wa upinzani, na wengine wakilalamika. Lakini swali ambalo linakuja wakati ukisikia malalamiko hayo ni haya yalifanyikaje, kama hawa viongozi wa upinzani walikuwepo, ndio kwa nini hawakupinga kabla ya hayo kusomwa au miswada hiyo kupelekwa kuwasilishwa bungeni kwa mara ya kwanza?
Vitu kama hivi vinapelekwa kimikakati, kwa sababu ukiangalia baraza la vyama vya siasa vitano 2021 vilivyokutana vikapendekeza wao wakaunda kikosi kazi. Kile kikosi kazi wakati kimeundwa na viongozi wa vyama vya siasa chini ya msajili wa vyama vya siasa, rais akaingilia kati akakiteka kile kikosi kazi na akakiunda yeye. Sasa hiyo ni kosa la kwanza ambalo lilifanyika, ambalo vyama vya siasa makini, kwa mfano kama hivi Sisiale ilikatuwe kwa Batia na Chadema walijitoa katika hicho kikosi kazi. Walijitoa kwa sababu ilikuwa ileti maana kuwa na kikosi kazi ambacho kinaundwa na vyama vya siasa, alafu baadaye rais anakuwa ndio yeye ndio mwenye hicho kikosi kazi. Fine, ikaendelea. Rais baadaye akawaita Chadema akasema, naomba na mimi niwasikilize mnasema nini. Chadema nao akapeleka mapendekezo yao, ndio ile ambayo anasema reconciliation, rais alipokutana nao katika moja ya ara zake. Sasa kila mmoja akatoa mapendekezo yake jinsi ambavyo inatakiwa iwe, na yote mapendekezo ukiyasoma ya kikosi kazi, ukasikiliza kikosi kazi, ukasikiliza mapendekezo ya Chadema, yalikuwa ni yale yale ya kutaka katiba mpya, ya kutaka tume huru ya uchaguzi, ndo malengo ya wote. Na rais akasema nimeyapokea, naenda kuyafanyia kazi. Sasa mswada umepelekwa bungeni, sio anayepeleka bungeni mswada, sio chama cha siasa anayepeleka mswada, ni serikali ndio inapeleka baada ya kupitiwa na baraza la mawaziri. Kwa hiyo yaliyopelekwa bungeni ni mapendekezo yao ya baraza la mawaziri, tofauti kabisa na yale ambayo yameandikwa kwenye kikosi kazi. Ndipo yaliyopelekwa bungeni, ndio maana yanapingwa, kwa sababu wanasema hapana, haya sio tuliokubaliana, ndio yale yaliyopelekwa bungeni, kwa sababu bunge lenyewe ni la kwao. Ukiangalia baraza la mawaziri na CCM, bunge lote ni wa CCM, ndio wamepeleka huko. At the end of the day, lazima mwisho wa siku watakubaliana yale ambayo yamepelekwa, kwamba haya ndio sawa. Na ndio maana huku nje kuna presha kubwa kwamba tuliokuwa tumekubaliana sio hayo mnayopeleka nyinyi.
Shukran sana Sami Ruhuza, ndo muda tulokuwa nao katika kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, hapa studio mimi naitwa BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema au usiku njema popote pale ulipo. Tuonane wakati mwingine, inshallah.